Oromia fula hedu tsunami hirir bae akje cha fi nam bagaji sun da bat ga fachu jir arale sun ke solan fulan barno si da bate biro le mo ma juhan le nin jirte jada warri buto ta te fi warri la fa hardu bif fula irir tban ke sato ko godina kalle mo laga ana gidamit nami tu jube ne chi du bif tan len tanum jada
gidamit he ti le te ga fa ku ko ba mi cha ya der gelle cha le waran mi kallu me ne na ma ta ka bir bidda ra mi chi je le ga ra ta ma namo gaddan to ko ta ma na fu da ni kan bi je san ga kan hidan
kale enyu te
ta kan bi ta ga di ga je ma mi chi jira ta ma da la gida mi na mo han chi ni ga mo ko ji de ne mi de ka jira da mar mi ta ko ti ni inde bi ta ra mi fu da ni ko kan ga bi je san ga e ma fu ai mo a ta ya wa le da ni na ma o ma ti ne ka na ra ka ga ai ga bi da ra wu
ma ga la gida mi ti mo
ga la gida mi je ti
bulchinsi magalaan jiru yonkaan kan aana hin jiru yeroo gocha akkasii raawwatamu itti iyyattaniittu maal isiniin jedhan
bulchinsi magaalaa barasa kabsiisa aangoon qaban bulchinsi aanaas immoo jara gaafachiisa aangoon qaban jarri as gaafijaa rukii dhatteenaan qabaniis iyyu kaambiin rakkibisi asitti iyyatireegalle namni sirra lereesi gaafachiisa jiru
nama meeqa kan hiriira bahe har'a
hiriirraa imaanna nama kuma fedhani titilmaa mamaa xiqqaa
ajjechaa dargaggoo caalaa abdiisaa akkasumas komee uummatti dhiyeessu kan jiraatan magaalaa gidaaminaaf ibsan qaama mootummaa biraa deebii argannee jirra. Bulchaa aanaa gidaamii obbo Gammadaa Milkiyaas gaaffii uummatti dhiyeessu akkasumas komeen uummatichaa sirrii ta'uunaaf ibsanii haala gidaamii keessa har'a ture akkas jechuun dubbatan.
Akkuma naannolee Oromiyaa adda addaatti yeroo ammaa kana hiriirri gaggeeffamaa jiru magaalaa keenya keessattis guyyaa irraa hiriirri hojjetaa mootummaa caasaalee nageenyaa poolisii Oromiyaa dabalatee barattoota dabalatee gaggeeffamaa oleera hiriiruma. Kaayyoon hiriira kanaa inni ijaarsa ajjeessan uummata Oromoo kallattii adda addaatiin daangaa irratti taasifamaa jiru akkasumas qaama hidhatee yeroo ammaa kana eegumsa uummata keenyaaf godhu qaama poolisii Oromiyaa jechuudha qora bittinneessaa irratti ajjeessaan raawwataa jiru irra dhaabbachuu qaba meeshaan isaanii gahaa ta'uufii qaba ajjeefamuu qabanii kanaaf mootummaan xiyyeeffannaa guddaatti jechuu qaba kan jedhu gaafatanii jechuudha hiriiraan ba'anii akkasumas hira adda addaa dhaqanii qabeenyi qaamamuun akkasumas lubbuun ilmaan Oromoo kallattii adda addaatiin bahaa jiru kun mootummaan deebii atattamaatti kennee dhaabbisu qaamota yakka kana dudduuba jiran to'achuu qofa osoo hin taane tarkaanfii barbaachisaa ta'ee irratti fudhatee nu beeksisuu qaba malee yeroo hundumaa abalu to'atameera jedhama tarkaanfii irratti fudhatame garuu hin beeksisu kallattii jedhuun gaafataa turanii akkasumas dhaabileen uummata Oromootiif qabsaa'an hundumtuu yeroo ammaa kana tokko ta'anii gaaffii uummata Oromoo deebisuu qabu kan jedhu waamicha taasisanii jiru akkasumas miidiyaa adda addaatiin gama feesbuukiitiinis haa ta'u ololli uummata Oromoo gargar dhiibuu akka nurraa dhaabbatu kan jedhu dabarsaa turan.
Dargaggoo Caalaa Abdiisaa kan jedhamu raayyaa ittisa biyyaatiin mana isaa biraa fuudhame isa booddee ajjeefamedha kan jedhan dargaggoo kun maaliif ajjeefame?
Tole isa kana yeroo dura mooraa isaan keessa jiraatan keessatti dhukaasa akka jiru dhageenye isaanii gaafachuuf yaallee turre deebii isaan nu deebisanii utuu meeshaa qulqulleessinu meeshaan nurkaa baharrate malee rakkoo biraan hin jiru kan jedhu nu deebisanii guyyaa biraa garuu gaafa takka turamee jedhamu namni achi keessatti akka ajjeefame kaambii mooraa sana keessatti akka ajjeefame odeeffannoon ni dadhabe odeeffannoon qaqqabe kanarratti hundoofne jaarsolii biyyaa qabanne bakka isaan jiran deemnee gaafannee turre nama isin jettan kana hin argines hin deemne ajjeechaas irratti raawwanne hin qabnu jechuudhaanii ofirraa nu deebisanii jiru akkas jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii keessatti naannoo Beenishaangul Gumuzitti lubbuun isaanii kanneen darbe yaadachuuf kaleessa galgalaa qabee har'as kan itti fufe sirni dungoo qabsiisu geggeessamu jiraattonniif kantiibaan magaalattii naaf ibsaniiru. Jiraataan magaalaa Gimbii tokko akkas jedhu.
Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa gaafa 24 jechuudha. Lammiilee keenya naannoo daangaa Beenishaangulitti wareegaman yaadachuudha. Uffata gurraacha uummanni jiraattonni magaalaa Gimbii uffachuudhaan guyyaa kaleessaa hiriirri ba'anii ture jechuudha. Haaluma kana wal qabsiisuudhaanis naannoo hoteela yaa'ii gullallee jedhamu uummanni wal ga'ee gadda saalchatee maatiin buqqaasaa argamanii maqaan namoota wareegamanii 62 dubbifamee yaadannoo sammuu ta'ee bulchitoota godinaa akkasumas kantiibaa bulchiinsa magaalaa Gimbii dhimma nageenyaa akkasumas immoo waajjira poolisii zoonii affeerree ture sagantaa sanarratti Asa uyi mana? Kadang-kadang saya rasa kami ada ni. Nanti bapa tu sama dah lagi ni. Wajar nak jenya, tanggulina walau dah lihat esok. Jadi abang negeru, ama apranis. Baca bukan jenina. Jadi esuan berbanding hawasan. Jadi walau dibuat ni mirip hawasan, bukan jenina nu farga muanjere. Ungu hebat asli kami boda. Aku mau bule negeru lah, nanu masal. Amma juga semua jira, amma lak erbasanya asli je, jira. Erger bacaannya tu sebab dia mau sedangkan tadi dulu kasih tu juga ramai. Isu mahu pun sedangkan tu nama buaya sedih ter nama buaya boleh terus.
Bulca magala gimbi obu bayi saja besa hiri serni dungo kasih suka gefa musa ummatis hiri raba e komek abu efacu naf merkani saniru.
Ibu ya kalau saya nanya nama kita yang kabel channel tu mesti jual kasih kan? Nama kita ada sangat si orang zaman ini ummatis magala gada saya sekitar bayi tu. Gara-gara semua seni dungo kasih mana kisahnya tu.
Ratar gamtan itu sen.
Argamir.
Gafisan efatan kanaf motuman debi mari ken najra sin kamu motumati.
Akak udah nanti terus nanti kan kita orang itu ni. Bisa gue dinam. Organa posisi gue dinam. Bicara mengenai gue dina baru baru itu ni gafisan hari. Ini mau bagaimana ni sampai tujuh belas kan je. Terus nanti bicara gue dinar kamu dan demi ini urgi lah pada amal ini jira. Tergantung bicara mengenai gue dinar demi tu. Poli yang gue dinar demi. Kali mau yoga mungkin pun serang kamu mungkin dina karena mukjizatan serang kau yoga mama deh. Gafis ke nama tanah kita tu ni sih no semua kerjanya terlawan mau kan jero mau. Ya dong, kata orang itu.
Obo bulan gua dina walaggalit aw bukan macam si, baka buang abani tanan sanin jerani.
Tanan sanin so dalam tu dulu sanis.
Nama baka bu sani deh mana abani?
Nama baka bu itu na bukan deh sani, rasa kinerja ni, baka bu kinerja ni, karena si nana sebenarnya kita yang bawa maju jual sani, kita nak bisikan si bulan si, ada maju jual sani masa tu lima kilo.
Walaggalah, magalan ek amte ke setemu riri naga har agi gesamuf ture, humna itu sabiyan betenau saf. Baratun University Wallaga, hirira kana ratter maachuf baan, miitaan ragau baratun ibsani jiran. Baratan University Wallaga to kuhala uuma mejar akkasetnaaf ibse.
Nani, baratan University Wallaga da, baratoza lama rasasa rukubamaniru. Baratun baaye ni mo toko izbombi daan rukubame, izbombi tu buki daan rukube, insan nikaani mo ruku re bamani, sadefi daan izbaye mi rani yodle baaye.
Atama ero amma esa jirta?
Amma anu referral hospitala na kan tenjira.
Ni jolle warra rukutaman bramu?
Eye.
Eew kan rasasa rukutame?
Toko mucha arsira, mucha decha sa jiramu da. Lama famo mucha gidda kharaki ramu gana, mucha alamu marga jiramu na. Alamu marga karadudda sara duba rukutani.
Rasasaan?
Rasasaan decha sa kan jiramu mo arka saafi anu lake sara rukutani.
Maali fi kan jolleen rasasaan aman?
Rira saati afurtami saddeeti barattooti fi uummanni wal ta'anii saati afurtami saddeeti sagalee isaanii dhageessifachuuf jecha gara sanatti bobba'aru ijoollee mooraa yuunivarsiitii keessaa ba'anii naannoo iddoo kellaa jedhamu saatii gaanitti humni kora bittinneessaa fi federaal poolisiin ijoollee sana dhufanii haasofsiisan deebi'aa gaaffin keessanii dhufee mooraa keessatti isin deebisaa dhan humni ta'u ajajaan kora bittinneessaa tokkommoo makaasa maatii sanaan taane. Ini mo gasing ke wanji debi unjuru yode bisa debi jere isani naja je arukuta mani saya dah mojis.
Korabit tenesa orang meati?
Ya, fakar na jolle mo rati debi ani segede ani mo rati seperti ni. Satu ani na jolle baki tapan kesa jolle mo rasa baki mo rana la kabani tu maturan isani mo orang kesa tiwa charger kopi saati jatik sene budi sega sini jalan ni. Saat itu jatuh kau macam mana saat itu jatuh ni, dolar kan yang anu tu, sebenarnya saat itu sendiri pun yang manusia ni, akhirnya nanti itu muncul tuan, dia akan nama, bakti kerja ni, kan? Jadi, na dolar anci je rumah, do bukan nama ratota, do sendiri rumah tu ni, itu kan.
Amma hal di jolle rasasan amani dacasaf alamu kan itu lanjut tu kan hal di sani mal rajaram.
Hal di sani alamu alaga river dacasan garu. Bayi rukutan, orang jero sarki sarra rukutan ni ada. Kalin sarki, sombi sarki rukutan ni ada. Jadi ni Allah ni kan cara Allah yang desa jero.
Atau mai ro amma sambra jirta.
Iya.
Egani, erodar be hiriri ba amatur ekesa toko. Korabit nesa oromea fi humna ittisa ummat egur afbani ajechan sanra trawat har abatu kanjerur a ummatika ni nit efat ekesa. Amma katenati majur tuttimo koruma bit nesa tikani jolle rukuta juruna anjette. Man nihal dekun wal rukutu.
Kali pun terima nama kami yubit agalah, orang saja berucut. Amma itu ada nongkin biar rayu satu re, ada nongkin biar rasa utuu fudhatiin qorri bittinneessaa antummaasaa agarsiisuudhaan lammiilee keenya daangaa irraa buqqaan cina dhaabbachaa irra rasaasni isaanii falaatamee daangaa keenya qorri bittinneessaa kabachiisu kan jedhuudha ture. Utuu dhaga'anii qorra bittinneessaa keessa yeroo sana keessatti kan dhufee nu asirsiise kan oomishetti nuuni isin waa'ee keessan isin ajjeefamaa jirtanii lammiilee keenya buqqaa jiranii fi sagalee taana jenneeti jennaan. Inni aan sana keessa waan an beekun qabu ani isaan duraan rukutamee obbolo Riyyooti kana biraati rukutamaniiru an isaan duraan afeedhe maaf nu deebisa rigaasii kee gaafanna siyaasni nuun jennu an waan kana dubbachuu hin danda'u hoogganaa kana gaafadhaa jedhe hoogansa kana gaafanuun gaafannu immoo inni immoo nu asoosiisuu hin dandeenye yoo deebise deebii yookiin kanaaf tarkaanfii sirratti fudhanna nuun jedhee gara booddeetti nu deebise.
Hiriira magaalaa Naqqamtee keessatti geggeeffameef miidhaa dhaqqabe jechuun barattoonni himatan kana qaama mootummaa biraa adda baafachuudhaaf poolisii magaalaa Naqqamtee bulchiisaaf Nageenya Wallaggaa Bahaa poolisii Wallaggaa Bahaaf waajjira kantiibaa magaalaa Naqqamtee dhaqqabuuf yaalingoon hin milkoofne. Naannolee Oromiyaa adda addaa keessaa haala walitti bu'iinsa naannoo daangaa uummata eegamsiisaa jiru kanarratti kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxaa akkas jedhanii turan.
Haala waliigalaatiin rakkoo naannoo qarqara irratti keessattuu naannoo Oromiyaa lixaa keessatti Bishaangul Gumuz gidduutti dhalachaa jiru humnaa hidhateen uummata keessatti yakkoonni sukkanii isaan garaagaraatii fi buqqa'uun lammiilee dhaqqabaati jira. Rakkoo kana hundeerraa furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Bishaangul Gumuz fi mootummaa federaalaatii wajjin hojiilee adda addaa hojjechaa tureeti jira. Haaluma kanaanis naannoo daangaa irratti rakkoo kana madda isaarraa gochuudhaanii fi uummata keenyaa nagaa isaa eegsisuun hanqee fi qabeenya isaanirraa buqqa'anii satattamaa hanqee isaaniitti deebi'anii nageenyaan akka jiraatan yeroo gabaabaa keessatti rakkoon kun hundeerraa akka furamu hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Dhaggeeffattoota keenya hiriirawwan kun guyyaa kaleessaa har'aa Oromiyaa bakkawwan garaa garaa kan akka magaalaa Beddellee barattoota kaampaasii Walisoon barattoota yuunivarsiitii Haromaayaa jiraattota magaalaa Jimmaa akkasumas Adaamaatti geggeessamuudhaan nagaadhaan xumuramuun gabaasamee jira.